დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ თემას შევეხებით. ერთი, თუ რა ელის რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს პარლამენტის მიერ ერთობლივი რეზოლუციების, ესეც მინდა დავაზუსტო, მიღებას, კერძოდ უკრაინისა და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე. და სულ 20 წუთში ჩვენ ჩაგორთვება პარლამენტის წევრი თეონ აქუბარდია. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ განათლების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ, კერძოდ მისი პოლიტიზების კუთხით. ამ სისტემაში პოლიტიზების ინსტრუმენტების გამოყენება სისტემური პრობლემაო, ასე დაასკვნეს ანგარიშის ავტორებმა, რომელიც განათლების კოალიციის მიერ მომზადდა და რომელიც სკოლებში პოლიტიზების პრობლემას ეხმიანება. ეს საკითხი აქტუალურდება ხოლმე არჩევნების კონტექსტში, როგორც წესი, თუმცა ცხადია, პრობლემა არჩევნების წინ ან არჩევნების დროს არც იწყება და არც მთავრდება და მოახლოვდება და იქნება კვლავაც არჩევნები საქართველოში. და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემას რაღაც დაუპირისპირდეს, რაღაცით განეიტრალდეს, როგორც იტყვიან. მინდა ვიდრე შევუდგებოდეს საუბარ ჩვენ სტუმართან, ერთ ამბავს გამოვეხმაურო. გუშინ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია და სამართლიანადაც ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებამ, რომელზეც ასახული იყო თბილისის მეტროპოლიტენში პოლიციელის მიერ მოქალაქის ცემის ფაქტი. მოქალაქე, როგორც გავრცელდება ინფორმაცია, არასრულწლოვანი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. და ამ მასალის გავრცელებიდან მალევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომ დაიწყო ფაქტის მოკვლევაო და ამ მოკვლევის ფარგლებში მოპოვებული მასალები უკვე გადაუგზავნა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. ანუ ეს სამსახური იძიებს პოლიციელის მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე და მუხლითვე დაიწყეს გამოძიება. არის კამათი იმაზეც, რომ ეს მუხლი არასათანადოდ ასახავს იმ დანაშაულს, რომელიც არის ჩადენილი. ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯიშკარევნა განაცხადა, რომ წამების მუხლით უნდა დაწყებულიყო გამოძიება, რომელიც 154 მუხლი გახლავთ. 323 მუხლი, ეს არის სამსახურებრივი უფლების გადამეტების, უფლებამოსილების გადამეტების შესახებ და შედარებით მსუბუქი მუხლია. ამ დანაშაულს, რომელიც მართლაც შემაძრწუნებელი გახლდათ, თავად ეს ვიდეო ჩანაწერი, რაც მასზე იყო ასახული. ამ დანაშაულს თავისთავად ახლა სამართლებრივად ვერ შევაფასებ, მაგრამ ალბათ სამართლებრივადაც ასე ამძიმებს ის, რომ ის ჩადენილია სამართალდამცავის მიერ და ასევე ამძიმებს ის, რომ მსხვერპლი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. გუშინვე გაიმართა საპროტესტო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და დღეს არის დაგეგმილი საღამოს კანცელარიასთან ასევე საპროტესტო აქცია და არაერთი პოლიტიკური პარტია გეგმავს ასევე პროტესტის გამოხატვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერს. მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, თეონ აქუბარდიას, საქართველოს პარლამენტის წევრი გახლავთ ის და სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი. დილამშვიდობისა, ქალბატონო თეონა.
დილამშვიდობის ნინა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. არ შემეძლო არ გამოუხმაურებოდი იმ ფაქტს, რომელიც გუშინ გახმაურდა და შეეხებოდა სამართალდამცავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. ძიმე და ბევრზე მოახტინა, ანუ ძიმეში
ძიმე კადრები იყო და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ყოველთვის გვიწევს ბრძოლა იმისთვის, რომ რეაგირება მაინც იყოს სათანადო და ვუღურთები ამ ემოციას, რაც მე მგონი ყველას აქვს და აუცილებელია, რომ არა მხოლოდ ერთჯერადად იყოს პასუხი ამაზე გაცემული, არამედ სისტემა ქონდეს ისეთი, რომელიც არ დაუშვებს ესეთ ფაქტებს მომავალში. და
ცხადია,
მთავარი ალბათ არის დღეს ეს.
ერთი მხრივ დაგვამძიმა და მეორე მხრივ მართლაც ბევრ ამაზე დაგვაფიქრა, გაგვაბრაზა, მაგრამ ასევე ძალიან დამაფიქრებელია ბევრი კუთხით ეს ფაქტი. და ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სულ რაღაც ერთ თვეში შეწყვეტს ფუნქციონირებას 1 მარტს. არ ვიცი რა იქნება მანამდე, არ ვიცი დამძიმდება თუ არა მუხლი გამოძიების პროცესში და როგორ წარიმართება ეს ყველაფერი, ხადია ჩვენ მივადევნებთ თვალს დეტალურად.
ახლა მიმდინარეობს ბრიფინგი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში და დაწყებული არის ამ საქმეზე მოკვლევა, მე რაც ვნახე
უკვე. კი, ეს ინფორმაცია. კი ბატონო. და შეუძლია ჩვენს აუდიტორიას ასევე რომ გადაერთოს იმ ლაივზეც, თუ კი ამ წუთას ბრიფინგის მოსმენა სურს და მე კი გავაგრძელებ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან თეონა აკუპარტიასთან. გავაგრძელებ საუბარს იმაზე, რომ გუშინ ცნობილი გახდა პარლამენტი შეუდგა, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხომ შეუდგა უკვე და არა მომავალში დაიწყებს მუშაობას რეზოლუციაზე. ეს არის ლაპარაკი ერთ რეზოლუციაზე თუ ორი რეზოლუციის პროექტზე, ამის დაზუსტება მინდა თავიდან, გულისხმობ უკრაინის შესახებ და ცალკე ნატოში ინტეგრაციის შესახებ რეზოლუციებს.
და ახლა საბოლოო ჯამში ორ რეზოლუციას ვალოდები ჩვენ საგარეო კომიტეტის ხმამაზე განსახილველად, ისევე როგორც სესიაზე დასამტკიცებლად. ერთი რეზოლუცია ეხება უკრაინის მხარდაჭერას და მეორე რეზოლუცია ეხება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერას, რომელიც რეალურად საფრთხის წინაშე დააყენა რუსეთმა თავისი ოფიციალური განცხადებით და შანტაჟის ენით, რომელთაც ის დასარას თხოვდა, რომ გადაეხედა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებისთვის საქართველოს და უკრაინის ნატოში წევრობასთან მიმართებაში და მეტიც ის ითხოვდა 97 წლამდე დაბრუნებულ ვითარებას, ისევე როგორც სამხედრო სწავლებების და შეიარაღების მიწოდების შეწყვეტას. მისი სამეზო პოსტის შესაბამისად ჩვენ ნახეთ პოზიცია, რა თქმა უნდა, დასავლეთის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და ასევე რა თქმა უნდა საქართველოს პოზიცია ორივე საკითხთან მიმართებაში არის დასაფიქსირებელი საპარლამენტო რეზოლუციით. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ გუშინ დავასრულეთ საპარლამენტო ოპოზიციის შიგნით მყოფ პარტიებთან კონსულტაციები. მე თავად ჰქონდა კონსულტაციები ქართული ოსნების წარმომადგენლებთან, საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, წინა კვირას არის ეს პროცესი დაწყებული, ისევე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, და შესაბამისად გუშინ ჩვენ ნახეთ მზაობა და ნება იმისა, რომ ერთობა იყოს ამ რეზოლუციებში პარლამენტში შენარჩუნებული, რაც იშვიათი მოვლენაა, თუმცა ძალიან აუცილებელი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. და ჩვენ ეს პირობა გვაქვს, დღეს ვაპირებთ შეხვედრას, კონსულტაციას უმრავლესობის წევრებთან ტექსტთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ფორმატთან მიმართებაში რეზოლუციის.
რა თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, რა უნდა იყოს მთავარი გზავნილი ამ რეზოლუციებისა, ერთის და მეორის?
და რა თქმა უნდა, მთავარი ადრესატი ამ რეზოლუციის ჩემი აზრით არის კრემლი, რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ ის შანტაჟებს როგორც დასავლეთს, ის ემუქრება ჩვენს ქვეყნებს, საქართველოს, უკრაინას, მას ყავს უკანონოდ შეიარაღებული ძალები საქართველოში, მოლდოვაში, უკრაინაში და შესაბამისად ერთის ხრო ჩვენ ეს ხმედება უნდა შევაფასოთ და უნდა დავგმოთ, ამასთან ერთად ხარი უნდა დაუჭიროთ უკრაინის შემთხვევაში უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას, ისევე როგორც მესამე რაც რეზოლუციებს როგორც წესი ახლავს ხოლმე, ეს არის მოწოდება ასევე მთავრობის მიმართ. პარლამენტი განსაზღვრავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს და პარლამენტს აქვს კონსტიტუციით მთავრობისთვის ასე ვთქვათ ჩარჩოს მიცემის შესაძლებლობა დავალების, და რეზოლუციებში როგორც წესი არის ეს დავალებები გაცემული მთავრობაზე. ამიტომ ყველა ამ საკითხზე, მათ შორის შინაარსზე, რომელსაც ეხლა არ შევალოთ, მაგრამ კონსულტაციები იმართება დღეს, გვექნება შეხვედრა და უკვე კონკრეტულ ერთობლივ პროექტის ინიცირებას დავიწყებთ პარლამენტში, რაც იმ სულისკვეთების მაჩვენებელი იქნება, რაც აუცილებელია ქვეყნისთვის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ძალები მიუხედავად ზემო პოლიტიკური კრიზისისა ვახერხებს და ერთად ვართ ამ მძიმე დროს უკრაინის მხარდასაჭერად, ისევე როგორც საქართველოს უსაფრთხოების და სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად, იმიტომ რომ ის რაც ხდება უკრაინაში, ეს პირდაპირ აისახება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და საქართველოს მომავალზე, და მე ვფიქრობ, რომ ამაში ვთანხმდებით მინიმუმ საპარლამენტო ძალები პარლამენტში იქნება ეს უმრავლესობა თუ უმცირესობა.
როგორც ცნობილი გახდა საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, კერძოდ პარლამენტის თავმჯდომარის და ასევე თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის, საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის თავმჯდომარის და ამავე უკაცრავად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის შემადგენლობით, ანუ პარლამენტის და მთავრობის შერეული დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებენ ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრაში. და გამგზავნენ უკვე, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ხვალ არის კომისია დაგეგმილი. რამე თუ იცით დღის წესრიგზე ამ კონკრეტული შეხვედრისა?
ნატო საქართველოს კომისია, რა თქმა უნდა, არის ის მნიშვნელოვანი ფორმატი და ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს აძლევს ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობას ინსტრუმენტის კუთხით, და აქ განიხილება, როგორც წესი, საქართველოს პროგრესის საკითხი ყოველწლიურად. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს რამდენადაც არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პლატფორმაც, მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ დამატებით ის განცხადება, რომელიც ნატომ გააკეთა, მათ შორის იმაზე, რომ არ იქნება ცივი ომის დროინდელი, ასე ვთქვათ, გავლენის სფეროების დაკანონება, რომელსაც კრემლი ითხოვს, და ნატოს გაფართოება არ იქნება შეჩერებული კრემლის შანტაჟის მიუხედავად. ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი და ამავდროულად არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, მათ შორის შესაძლებლობა გულისხმობ, რომ ამ ვითარებაში შესაძლებელი არის უფრო მეტი პროგრესის და გაწევრიანების დაჩქარება საქართველოს ნატოში. ამიტომ ამ შესაძლებლობის გამოყენება არის, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების ხელში, მიუხედავად ბევრი გამოწვევებისა, და ისევე როგორც მადრიდის მოსამზადებელი სამიტი პროცესი ნატოს შემდგომ სამიტს გულისხმობ, თუ რა იქნება საქართველოს იქ მოთხოვნა და რა შეიძლება ამ სამიტიდან წამოვიღოთ. ამიტომ ეს არის კარგი შესაძლებლობა, ძალიან კარგია. კიდევ ერთხელ მოგესალმები იმას, რომ ამ კომისიის შეხვედრაზე ასევე პარლამენტიც იქნება წარმოდგენილი ორი კომიტეტის თავმჯდომარის სახით, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური მნიშვნელობას უსვამს, ისევე როგორც ალბათ გვექნება შემდგომ ამაზე განხილვა პარლამენტში. იმედი მაქვს და ამას მოვისმენთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთობლივი ძალისხმევა თუ არ იქნება ნატოში წევრობასთან მიმართებაში, ძალიან რთული გეოპოლიტიკური დროულობა საქართველოს, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენ შესაძლებლობა არცერთ სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყანას, რომ თქვას, რომ საქართველო არ არის მზად. და ამ შემთხვევაში რეალურად სახლში გვაქვს პრობლემები, გარდა იმისა, რომ საგარეო კუთხით, გეოპოლიტიკურ კუთხით ვითარება არცთუ ისე სახარბიელოა, და საშინაო დავალებებს, როდესაც ვსაუბრობ დემოკრატიულ რეფორმებს, და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ამ რეფორმებთან მიმართებაში ის ხარვეზები და ის ჩავარდნები, რომელიც ჰქონდა და გვაქვს, დროულად იყოს გამოსწორებული იმისთვის, რომ თუ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა აი ამ გეოპოლიტიკური ცვლილების ვითარებიდან გამომდინარე გაიხსნება უკრაინისთვის და საქართველოსთვის, ჩვენ არ მადავშეთ უკან.
მადრიდის სამიტამდე არის 5 თვე და არ ვიცით, ისეთი ვითარება, ყველა ვიცით, ამეთერებში ლაპარაკობთ ბოლო ხანს ამაზე ინტენსიურად, საერთაშორისო
ასპარეზზე. არა, არის ხება თუ არა ფართომასშტაბიანი აგრესია უკრაინაში.
როგორ მივალთხო, რა სურათი იქნება ამ დროისთვის მსოფლიოში? პირველ რიგში გულისხმობ, და თუმცა ეს არაკნინებს იმ ამოცანებს, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ საქართველოსთვის, საქართველოს წინაშე რაც დგას და საქართველოს საკეთებელი აქ უნდა გაკეთდეს ამ ქვეყნის მიერ, ცხადია. მსმენელი გველოდება, ქალბატონო თეონა, 2918. კი, ბძანეთ.
შეიძლება, აი, როდესაც საუბრობთ, რომ არავინ არ იცის რა იქნება, დიაგნამდულად ძალიან რთულია გამოცნობა და მკითხაობა, და საერთოდ არ მოიესალმები ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ყველა სცენარისთვის. და სწორედ ამიტომ იყო გუშინ, როდესაც მოუწოდეთ მათ შორის პრემიერ-მინისტრს, რომ უშრობის საბჭოს გაფართოვებული სხდომა მოეწვია, განეხილა ის ყველა სცენარი, რაც შეიძლებოდა ემუქრებოდეს საქართველოს ამ ვითარებაში, და ასევე ის ამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ სცენარებზე იქნებოდა გათვლილი, ეს იქნებოდა ნორმალური ქვეყნის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორი საქციელი იმისთვის, რომ ყველა სცენარისტვის იყოს ქვეყანა მზად. და ის, რომ ეს ასე არ არის, ეს კიდევ ერთხელ აზიანებს, ფიქრობ, ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას და ჩვენს ინტერესებს, მათ შორის იქნება ეს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის კუთხით, თუ იქნება ეს დემოკრატიის და ნატოში გაწევრიანების კუთხით.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თეონა აქუბარდია, ჩვენი სტუმარი, და მსმენელს უთმობთ ეთერს. დილამ შვიდობისა.
დილამ შვიდობისა, კალბატონი, ნუ მივესალმები კალბატონ თეონას.
დილამ შვიდობისა.
ყოველ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენი ცდელობები არის ძალიან აზრს მოკლებული, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად ვითარდება მოვლენები, აგერ გამოჩნდა რა თქმა უნდა ერთადერთი ევროპაში სიმართლის ხმელი ისევ და ისევ ყველაზე მაღალი დონის ნაციის წარმომადგენელი გერმანელი იქნებოდა და კონტრადმირალმა აშენბახმა სწორი თქვა. ა ვერასოდეს ვერ დაუბრუნდება უკრაინას ყირიმი, ვინაიდან ის ყოველთვის რუსეთის იყო და ეს ვიცით რომ ვისაც
ახლა რა არის რა იქნებოდა აზრი ერთი წუთი ნუ მეჩხუბებით ხოლმე კითხვას გისვამთ
რა არის მეჩხუბებით რა
არა არასდროს რა იქნებოდა აზრიანი ანუ აზრს მოკლებულიაო და თქვენი შეფასებით რა იქნებოდა აზრიანი
რა
ნაბიჯების გადადგმა
ბავშვმაც იცის და ერთი აი ბოლოს წინადადებას ვიტყვი და დავასწავლეთ ისი არ დამხავდა არა ქალბატონო არა ხო გახსოვთ ისა გენიალური ფოლკნერის დათვი ნადირობა დათვზე რუსეთი იქნება ამ შემთხვევაში ბებერი ბენი მას მოკლავენ და ის ლომა იქნება მთლიანად ნატოს ქვეყნები რომელიც ველური ძაღლი გაიყოლებს თან ფერად დღეში აღმოჩნდება წარმოდგენაც არ იქნება და ეს სადაემალებით ამ რადიაქტიულ გამოცხივებას და ამ
რა პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს ეს ამას გეკითხები
არა დღეში დავარდებით მაგას ნახავთ
რომ არ ჩავარდეთ რა უნდა არასდროს არასდროს არ მისმენს ეს მსმენელი. უპასუხეთ ბრძანა რაც ბრძანა და ასევე მაყურებელმა მოიწერა შეკითხვა და ცოტა დამიგვიანდა წაკითხვა და ამს გავსი კითხვების დასმა არ გვაწყობსო და ნებისმიერ კითხულობ. მაგრამ
ძალიან მინდოდა რომ კითხვა გამეგო და არსი და ამაზე მეპასუხავ.
კითხვა არ იყო აზრს მოკლებული.
არ ვიცი, ეტყობა ბირთულო ომსგულის ხავს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ რა ალტერნატივა გვაქვს ჩვენ ორი არჩევანი გვაქვს ერთი ან რუსეთისკენ და მეორე წინ თავისუფლებისკენ და შესაბამისად ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თავისუფლება არის არჩევანი არამხოლოდ ჩემი როგორც ერთი ადამიანის არამედ იმ ყველა ადამიანის რომელმაც 30 წლის მანძილზე თავი გაწირა ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის ამიტომ კიდევ ერთხელ მესმის აბსოლუტურად ჩიშები მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს არის ჩვენი არჩევანი ეს არის არჩევანი თავისუფლების და ეს არის არჩევანი დამოუკიდებლობისა ამას რომ ფასით ანახავს მეგონა ყოველს გვახსოვს
და შეკითხვა მაყურებლისგან ხო შეკითხვა მაყურებლისგან ის რომ ეგონა რომ არ გვაწყობს დასმა ნებისმიერ შეკითხვის დასმა შეიძლება ამ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთი კითხვაო რა რეაქცია ექნება შტატებს რუსეთმა სტრატეგიული დანიშნულების შეერაღება რომ განალაგოს მექსიკაში კუბაში ან ნიკარაგუაშიო ეს არის ალბათ საპასუხო იმაზე რუსეთი რაზე ჩფოთავს განა შტატები არ ასე ვთქვათ ესე პარალელური მსგავსი სცენარი და ხატა მაყურებელმა. განა არ ექნებოდა საფრთხის განცდა.
მე არ ვიცი სტრატეგიულ შეერაღებას რას უწოდებს თქვენი მსვენელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი არის რაზე? არის საუბარი ქვეყნების სუვერენულ არჩევანზე და ხალხის გადაწყვეტილების პატივისცემაზე სად უნდათ მათ. და ამ შანტაჟით საუბარი და იერაღის და შეერაღებული ძალების განთავსების მეშვეობით გარკვეულ დათმობებზე გამოყვანა ეს არ დასრულდება კარგად ფიქრობ რუსეთისთვის გრძელვადიანად. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე მესმის გარკვეულ წელს ეს საბჭოთა პერიოდის დროინდელი გავლენის სფეროების საკითხი, მაგრამ ეს საკითხი არის მიუღებელი ცივილიზებული დასავლეთისთვის და ეს საკითხი წესით მიუღებელი უნდა იყოს ასევე ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ტავზე გამოვცადეთ რას ნიშნავს ამ გავლენის სფეროების არსებობა და როგორ აისახება ის ჩვენ თავისუფლებაზე. ამიტომ ერთი არის რესურს რუსეთს და მეორე არის რესურს ჩვენს ქვეყანას რა ინტერესები აქვს და ჩვენ როგორ შეგვიძლია ჩვენ მოკავშირეებთან ერთად ეს ჩვენი ინტერესები გავყვანოთ. არავინ არ ამბობს რა ხო რაიმე ტიპის სამხედრო ინტერვენციის კუთხით ჩვენ რამე უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ თავი ავირიდოთ. ეს თავიდან ავირიდოთ ეს საფრთხეები, მაგრამ საქართველოს მარტო ამას ვერ შეძლებს, ამას სჭირდება რა თქმა უნდა პარტნიორებთან ერთად მუშაობა და ამ რთულ დროში დიახ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, თუმცა არც ისე ჩირქვის ზომით, როგორც ამას ჩვენ გვთავაზობთ ჩვენი ხელისუფლება და რეალურად ჩვენ უნდა გვეყოს გამბედაობა იმის, რომ თავიცოთ ჩვენი ინტერესები, ეს არის და ეს და ამ შემთხვევაში ის ძველი საბჭოური ასე ვთქვათ, მიდგომა, რომ რუსეთს აქვს უფლება თავის გავლენის სფეროში, თავის უკანა ეზოში, როგორც ეძახიან, რაც უნდა ისაკეთოს, ამაზე მინიმუმ პროტესტი უნდა გამოვხატოთ, თუ ვართ თავმოყარე და თავის უფლების მოყარე ხალხი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიით დავამტკიცეთ ეს ყველაფერი და შესაბამისად ეს იქნებოდა პასუხი იმ განწყობებზე, რომ რა მოხდებოდა, რომ მექსიკასთან ჯარი განთავსებოდნენ რუსეთს. და ხედავთ, რომ რუსეთი იქცევა საკმაოდ არა იმ წესების მიხედვით, რომელიც არის საერთაშორისო ურთიერთობებში დაწესებული და მე ვფიქრობ, რომ მას მოუწევს ამის ფასის გადახდა, თუმცა მნიშვნელოვანი ამ ვითარებაში საქართველო გადარჩეს და არ დააკარგოს ის შესაძლებლობა, რასაც თავისუფლება და რუსეთის გავლენის სფეროდან გასვლა ჰქვია სწორედ ნატოში წევრობით.
კიდევ ერთი შეკითხვა მაყურებლისგან, რასურს გერმანიას ქალბატონო თეუნა ამ დროს? წინამძღვარმაც ახსენა ადმირალი, რომელსაც თანამდებობის დატოვება მოუწია სწორედ იმ განცხადებების გამო, სადაც
ხო, რომლის პოზიციასაც არ დაეთანხმა, ასე რომ ვთქვათ, ოფიციალურად
ხო, ასე გამოვიდა, ხო, საბოლოოდ.
ხო, ამ შემთხვევაში აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ მისი სიმპათიები იყო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან მიმართებაში, ისევე როგორც ყირიმის საკითხი, რომ ის არასოდეს არ დაუბრუნდება.
და ნატოს გაფართოებაზეც და საქართველოს პერსპექტივაზეც
გაფართოებას ახლა ის რომ სკეპტიკულად განწყობილი არის გერმანია ნატოს გაფართოებისადმი, ეს გასაგებია, თუმცა ძალიან საინტერესო იყო თუ თქვენ ნახეთ ანტონ ბლინკენის ვრცელი ინტერვიუ, როდესაც ის იყო ბერლინში უკრაინასთან დაკავშირებით, მან ბოლოს დაასრულა იმით, რომ სწორედ ყველაზე მეტად უნდა ახსოვდეთ აქ გერმანიის დედაქალაქში ყურად გაყოფილი გერმანია ოკუპაციიდან გამომდინარე და მე მგონი ის კარგი შეხსენება იყო, მაგრამ არ მოდაგვაუწყდეს ის, რომ ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი ინტერესები და ეს ინტერესები ძალიან ბევრ რაღაცაში გამოიხატება, მათ შორის ენერგოდამოკიდებულება, ასე რომ ვთქვათ, რუსულ ენერგორესურსებზე. ამიტომ არსებობა ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული მიდგომები, არსებობა ქვეყნები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დიალოგის გზით და კონსტრუქციული ურთიერთობის გზით შესაძლებლობები მეტია, მაგრამ ის, რომ რუსეთთან მიმართებაში არ ჭრის ეს რბილი პოზიციები, მე მგონი, ყველაზე კარგად საქართველოში უნდა ახსოვდეთ, იმიტომ რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ ჩვენ ნახეთ გადატვირთვის პოლიტიკა რუსეთ ამერიკას შორის, რომელმაც არანაირი შედეგი არ გამოიღო, პირიქით უფრო ვიდრე სუსტი პოზიციები დანა იყო დასავლეთი წარმოადგენილი და დღესაც რუსეთს ერთ-ერთი ესმის ძალის ენა, სამწუხაროდ ძალის ენა და არა დიპლომატიის ენა და სალამ დასავლეთი ამას სრულად არ გაიზიარებს და არ გაიაზრებს და შესაბამის შემოქმედ პოლიტიკას არ დაახვედრებს ამას, იქამდე იქნება ომის საფრთხე უკრაინაში. ის რა დღეს უკრაინაში ხდება, ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის საქართველოს პრობლემა, ეს არის მთლიანად ევროპული უსაფრთხოების პრობლემა და სწორედ ამიტომ ვხედავთ ჩვენ იმ დიდძალი შეიარაღების გაგზავნას უკრაინაში, ისევე როგორც იმ მოლაპარაკებების ამთელ ეპოპეას კრემთან, იმისთვის რომ ეს ფართომასშტაბიანი აგრესიის თავიდან აცილება მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ომს შუაგულ ევროპაში და ეს ომი არავის არ სურს. თუმცა დამოკიდებულებები ფიქრობ, აი ამ თავხედული ქცევის შემდგომ კიდევ უფრო შეიცვლება რუსეთთან მიმართებაში და თავარი არის ამ შემთხვევაში, რომ ეს დასავლეთი ცდილობს, რომ არ მოხდეს ფართომასშტაბიანი ესკალაცია და ფართომასშტაბიანი აგრესიის გამოყენება უკრაინის წინააღმდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ძალიან რთულია პროგნოზირება, რაზე შეიძლება წავიდეს კრემლი და რის სანაცვლოდ შეიძლება გადადგეს ნაბიჯები, ამიტომ უნდა დავაუდოთ მოვალენებს, მაგრამ ამ ვითარებაში, როდესაც უკრაინა არ არის ნატოს წევრი და დიახ ყირიმი აქვს ანექსირებული რუსეთს და აღმოსავლეთ უკრაინაში ფაქტობრივად რამდენი წელია ის ეომება უკრაინას, ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის გვერდით დგას დასავლეთი და ის მნიშვნელოვან დახმარებას აწვდის უკრაინას, არამხოლოდ სამხედრო შეიარაღებით, არამედ სხვა რესურსებითაც, იმისთვის, რომ მან შეძლოს საკუთარი ტერიტორიის, საკუთარი ხალხის და უსაფრთხოების დაცვა და ის, რომ ადვილი გასეირნება არ იქნება რუსეთის უკრაინაში, იმ შემთხვევაში თუ ის გადაწყვეტს სამხედრო აგრესიას, უკვე ამ ყველაფრით ჩანს. შესაბამისად, ეს ძალა არის წარმოდგენილი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დასამთავრდება უკრაინის გამარჯვებით, რაც ავტომატურად ნიშნავს და ჩვენს გამარჯვებას, დასავლეთის გამარჯვებას და იმ შესაძლებლობების პანჯერას, რაც უნდა გამოიყენოს კარგად ქვეყანა.
მსმენელი გველოდება და მეც მინდა ვიდრე დაგემშვიდობებით მოვასწრო კიდევ ერთი კითხვის დასმა. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო თეონა, ჩვენ აუცილებლად თქვენ უპირველეს ყოვლისა, აი უკრაინელ და ასევე დასავლელ და ამერიკელ კეთლის ყოფილ მეგობრებს, რომლებიც მოგვიწოდებენ აი ბატონიან კელის გულისხმობ, რომ გავაქტიურდეთ ამ თვალსაზრისით, უნდა აუხსნათ, რომ ჩვენ ისედაც ვართ მათ მხარეს ბუნებრივად, მაგრამ ჩვენ არ ცხოვრობთ პორტუგალიის ან ირლანდიის ადგილზე, რომ აი მხარდაჭერის სიტყვიერი ლოზუნგებით აქტიურად ვამხნევოთ უკრაინაზე, ჩვენ არაფერი დაგვიშავდეს. ჩვენ უკვე ვართ ოკუპირებული მოწყვლადი ქვეყანა, რომლის საოკუპაციო ჯარები აგებ 40 კილომეტრის დაშორებით აი დედაქალაქიდან. და ესე იგი ტერიტორიულად რამე რო დაგვიშავდეთ, ისევ მათი პერსპექტივა გადაიყრება წყალში. ჩვენ მათთვის მომავალი გზა ვართ ეხლა ამ დემონსტრაციული აქტიურობით, ესე იგი შეიძლება თუ გადავეყარეთ ტერიტორიულ დანაკარგებს. ამ თვალსაზრისით ჩვენი მშველელი ხო არავინ არ იქნება, თუ მითუმეტეს უკრაინისა არ არის და ამას მოყვება ახალი საზღვრების გადმოწევა, ხალხის
გადაცემა.
შეიძლება რომ ეს ვიტყვი რეგიონებიდან და აი თბილისიდან კი არ უნდა შეხედოთ, აი საზღვრის პირა რეგიონებში მცხოვრები ხალხის თვალსაზრისით უნდა შეხედოთ.
დიდებოდეში თქვენი სახელი რომ ეთხათ თუ შეიძლება. თქვენი სახელი რომ ეთხათ. კი ბატონო, გიორგი, აი საოკუპაციო ხაზზე ახსენეთ, თქვენ ეს არ არის საზღვარი, ეს არის საოკუპაციო ხაზი, რომელიც რუსეთმა დაიპყრო. შეიძლება დავდივარ, შეიძლება დავდივარ საოკუპაციო ხაზთან მყოფ სოფლებში და ერთ რამში შეგედავებოდით, რომ აი რო ავიღოთ ესე მოცემულობა არის ის, რომ არ გაღიზიანების პოლიტიკა აქვს ქართულ ოცნებას. და ახლა ის რომ მომი არავის არ უნდა ეს აბსოლუტურად მესმის, აბსოლუტურად მესმის. არა, აი უბრალოდ ფაქტებით გესაუბრებით. ამ არ გაღიზიანების პოლიტიკის მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ეს აბაშიძე კარასინის ფორმატი ეკონომიკის კუთხით, გაიზარდა დამოკიდებულება რუსულ ბაზარზე, რაც მე ვფიქრობ, რომ საფრთხეა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ისევ შეიძლება რუსეთმა ჩაგვიკეტოს ბაზარი და პრობლემა შეგვიქმნას და არ ვაღიზიანებთ, ხო, აი უკრაინაზეც კი მხარდაჭერის განცხადება ძალიან რთულად ამსაღები გახდა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მხარდაჭერის გამო ოს არავინ არ დაგვიწყებს, მაგრამ ამის მიუხედავად რას ხედავთ? რამდენი ადამიანი ის გატაცება ხდება ყოველდღე? რამდენი ადამიანი მოგვიკლეს? რამდენი ჩაკეტილი ახალგორი, რადგანაც 40 ადამიანი შაშან პანდემიის გამო გარდაიცვალა. შემოსული ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე ეს საოკუპაციო მართულ ხლართები და ახალი ბარიერები. აი უბრალოდ მაინტერესებს, აი ამ ფონზე რომ არ დააღიზიანეთ რუსეთი, რა გვიჭირავს ხელში? უფრო გავარსებულება ჩვენი ხალხისთვის, ვიდრე კონდა, ხო, ეს ხო არის მოცემულა? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის ჩიფში ჯდომის პოზიცია არ გვაძლევს არაფერს. მე არ ვიძახი, რომ ხმალ ამოღებული ხა მარტო ჩვენ მიყვიროთ, მაგრამ ხარდაჭერა უკრაინისთვის ამ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც დიახ აბსოლუტურად მართ ახსენებთ, რომ ტანკი დგას თბილისიდან 40 კილომეტრში. ძალიან კარგია თქვენ ეს ისიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს არც უნახავს თბილისიდან რას მანძილზე არის რუსის ტანკი და სად არის საოკუპაციო ხაზი. ამიტომ საფრთხეები ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ მარტო ამ საფრთხეებს ვერ მოვერებით და პირდება ჩვენი მოკავშირეები და მათ შორის უკრაინა, რომელიც გვერდში გვედგა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ თუ რუსეთის შეჩერება არ მოხდება, ის შემდეგ გასეირნება იქნება უკრაინაში, დიახ, ესე მოხდა. ამიტომ როდესაც ახლა უკვე გამოფხიზლებული არის დასავლეთი რუსეთის შეფასების კუთხით და ხედავს რეალურად რასთან იყო საქმე 2008-ში, რაც სამწუხაროდ მაშინ კარგად ძალიან ვერ გადაინახა დასავლეთმა, ამ ვითარებაში ჩვენ განცხადება უნდა გავაკეთოთ, ვიზიტი უნდა გავაკეთოთ და ამისთვის არ ფიქრობ, რომ ის შიშები, რომელიც არსებობს, რომ ჩვენ ომს დაგვიწყებს რუსეთი, ესე არ არის. ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები ხარდაჭერის კუთხით, აქტიურები ქვეყნის შენებლობის კუთხით, აქტიურები პარტნიორებთან, რომ დაბიჭვათ ჩვენი თავი, იმიტომ რომ კიდე უფრო სუსტები და დაბეჭავებულები ვართ, ვიდრე ვიყავით აქამდე და იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთისრულებს რუსული პოლიტიკა და მეორეში ჩვენი შიდა პოლიტიკა, რომელიც სამწუხაროდ ქვეყანაზე ორიენტირებული არ არის და აი ამ კუთხით, აი კიდევ ერთხელ ფიქრობ რა, რომ აი ეს რაღაცა დაბეჭდებული პოზიცია მე არ მგონია რომ სიძლიერეს ნიშნავდეს, არ მგონია რომ ქვეყნის
სათავის მეორე
ძაზე გაყვანას ნიშნავდეს.
დიდი მადლობა დაასრულეთ, იმიტომ დრო
ხო, აი თქვენ ბძანეთ, აი რა ზარალს უკებულოთ, მაგრამ თავი ზარალი იქნება თუ მაგათმა ეხლა მართლა ისეთი რამე გააკეთეს, იმიტომ რომ ეგენი მიზეს ეძებენ, ხო შეიძლება იმ სლავებს არ დაესწრნა, ჩვენზე გადატეხონ ეს.
გავიგეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის
და მადლობა ამ ინტერაქციას. აგრესიას და სამხედრო აგრესიის საფრთხე არ მოხსნება.
საბაბის პოვნა არ უჭირს.
არის იმაზე საბაბი არ გაუჭირდება ახლა. ყავდა ხელისუფლებები საქართველოში და ყველა ხელისუფლების შემთხვევაში იომა როცა მას დაჭირდა და მე არ მგონია რომ ხა იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ნება მას საბაბის მოძებნა გაუჭირდეს. როცა დაჭირდება ის გააკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ რაც ვაკეთებთ ამ დროს და ჩვენ რამდენად ძლიერები ვართ, აკა ის არის პრობლემა და არა ის რომ რუსეთი ცუდია. რუსეთს აქვს თავისი ინტერესები, მის გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები და ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ჩვენი ინტერესები და ჩვენი უსაფრთხოება ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად. ეს არის ძალიან
მნიშვნელოვანი და არის თქვენ თავადაც
ვახორციელებთ.
თავადაც ბრძანეთ რომ ხო დიდი მადლობა მსმენელს დარეკვის რომ გვისმენს, რომ გვისმენს და რომ ამ ინტერაქციის საშუალებაც რომ მოგცა და მნიშვნელოვანია ძალიან ეს კომუნიკაცია, ვფიქრობ საზოგადოებასთან და დიდი მადლობა მას რომ ახსენა ინტერვიუ საქართველოსში შტატების ყოფილ ელჩ იანკელისთან. ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ სრულად ნახოთ, სადაც იანკელი სწორედ გამოხატავს მოსაზრებას მათ შორის საქართველოს პოზიციის შესახებაც. ვაჟა თაუბერიძის ინტერვიუ გახლავთ და გავაგრძელებ საუბარს, კი არა, უნდა დავასრულოთ, მაგრამ მინდა კითხოთ, ხო, სწორედ ის მომენტია მსმენელს რო გამოვეხმაუროთ, როცა თქვენც აღნიშნეთ, ქალბატონო თეონა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს პოზიციონირება, რადგან ეს შეიძლება, ეს პერიოდი კრიზისული შეიძლება აღმოჩნდეს რისკების ფონის გარდა, აღმოჩნდეს მნიშვნელოვანი სწორედ გარკვეული ბიძგისთვის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. და ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ დიდი ბრიტანეთის ინიციატივას და ტრილატერალს გულისხმობ, პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი, უკრაინა, რა როგორც უსაფრთხოების ექსპერტს ასე გეკითხებით ახლა, როგორ უყურებთ?
მე ვფიქრობ, ეს არის გაგრძელება, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. და ეს არის გაგრძელება იმ სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის.
ჩვენთვის რამდენად საყურადღებოა
ბრიტანეთთან და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ბრიტანეთის თან ჰქონდა დაწყებული სტრატეგიული პარტნიორობის კენ სვლა და მნიშვნელოვანია ის რომ მაშინ როდესაც დიდი ბრიტანეთი აღარ არის ევროკავშირის წევრი, თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა, ამ კუთხით ჰქონდეს მრავალხრივი, ასე რომ ვთქვათ, ურთიერთობები და ორქვი ფორმატები კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და ეს არის ძალიან საინტერესო პრეცედენტი, რომელიც გაგრძელება არის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის უკრაინის, რომელიც დაიწყო თავშთები დაახლოებით ერთი წლის წინ და ამიტომ ეს უნდა იყოს საყურადღებო, მათ შორის აგრარული პოლიტიკის წარმოების კუთხით ორქვი ფორმატების და აი ამ კუთხით მუშაობის ნაწილში და ვფიქრობ რომ შესაძლებლობები ნამდვილად შეიძლება იქ სადაც გამოწვევა შესაძლებლობებიც არის, მათ შორის თქვენაც ახსენეთ, ისევე როგორც იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტილება იქნება გადახედილი ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და გაიხსნება ეს ფანჯარა, ამ კუთხით ჩვენ რო ვიყოთ ძად და მათ შორის აი ეს შეიარაღების მიწოდებაც რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, თავდაცვისთვის და შეკავებისთვის. ახლა როდესაც იცის მოწინააღმდეგემ რომ შენზე ადვილი არ იქნება ამ სიტყვისთვის ბოდიში ვითხოვო გადავლა, რა თქმა უნდა ის კარგად დაფიქსება სალამ ის ომს დაიწყებს. ამიტომ დიახ, შეიარაღება არის გარკვეულწილად შემოკავებელი ეფექტი შეიარაღების ქონა და ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს მუშაო იმ ფონზე, როდესაც უკრაინას ასეთი მხარდაჭერა აქვს, იმიტომ რომ საქართველოს არ ყავს სამხედრო ასე გარანტორი ქვეყანა, რომელიც მის უსაფრთხოებას დაიცავდა განსხვავებით ჩვენი მეზობლებისგან და ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ისეთი ძლიერი თავდაცვა, რომ მტერს არ ქონდეს იმის წარმოდგენა, რომ ადვილი იქნება საქართველოში სამხედრო გასეირნება.
ეს შეიძლება კიდევ ცალკე თემა იყოს, ნატოს, ასე ვთქვათ, ფონზე კიდევ უფრო გააქტიურება, ვთქვათ, ბრიტანეთის ძალიან საინტერესო პროცესი მგონია და სიამოვნებით გავაგრძელებთ დრო დღეს ამოგვეწურა. ერთს კითხავთ მხოლოდ რა ბრავადაში იქნება ამ კვირაში რეზოლუციების პერსპექტივაზე გეკითხებით დროში. კი,
ამ კვირას დავასრულებთ პროექტს და იმედი მაქვს და რომ იქით აკვირას უკვე სასესიო კვირა პირველი სამშაბათიდან იწყება და სესიაზე მოხდება ამისი დაკიცება და ყველაფერს დავაკეთებთ ამისთვის. დღეს გვაქვს კონსულტაციები და ფიქრობ რომ თავისუფლად, მე ფიქრობ ცოტა დაგვიანებულიც არის ეს ყველაფერი, თუმცა ჯობს გვიან გვედი არასდროს პრინციპით დავასრულებთ ამის იქით აკვირას.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თეონა
აკუბარდია.
და მადლობა თქვენს ფინალ საინტერესო კითხვებისთვის.
კი ბატონო, დიდი მადლობა თეონა აკუბარდიას, პარლამენტის წევრი, სტრატეგი აღმშენებლის წარმომადგენელი გვერდთვებოდა დილის საუბრებში, რომელსაც ვაგზელებ და ვიდრე შემდეგ თემაზე და სტუმარზე გადავიდოდე, ერთი ინფორმაცია ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენელი მართავდა ბრიფინგს, რომელიც ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე გადაიცემოდა ლაივში და ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დააკავა პოლიციელი, რომელსაც ბრალადედება არასრულწლოვან შეზღუდული შესაძლებლობების არასრულწლოვანი პირის ცემა. ამაზე განაცხადა ინსპექტორის მოადგილემ გიორგი გამეზარდაშვილმა და მისივე განცხადებით დანაშაული შეუტყობინებლობის ბრალდებით ასევე დაკავებულია პოლიციელი, რომელიც ფაქტს შეესწრო და ამის შესახებ არაცნობა საგამოძიებო უწყებებს. იმ ვიდეო ჩანაწერში ჩანს, რომ ამ დანაშაულს ყავდა შემსწრე, რომელიც არაფერს აკეთებდა, ერთი შეუტყობინებლობაა და მეორე ის, რომ თავად არაფერს აკეთებდა ამ დანაშაულის რამენაირად აღსაკვეთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. დიდი ძალისხმევა არ სჭირდება იმას, რომ ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს შორის კავშირები დავინახოთ, ყველაფერს შორის კავშირი, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა ფილოსოფიურ მსჯელობას არ შევუდგები. გადავდივარ ძალიან კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც აქტუალურდება ხოლმე მხოლოდ როგორც წესი არჩევნების კონტექსტში, არჩევნების წინა, არჩევნების დროს და შემდგომ პერიოდში და შემდეგ ეს თემა რაღაცნაირად დავიწყებას მიეცემა ხოლმე, თუმცა საკითხი აქტუალურია არჩევნებს შორისაც პერიოდში, აბა სხვანაირად როგორ იქნებოდა. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ სკოლების დეპოლიტიზაციის საკითხზე, მიუბრუნდებით უფრო სწორად ამ თემას, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია. ჩვენი სტუმარია განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი ჭანტურია. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ერთით მადლობა, რომ ამ დროს ამ თემით დაინტერესდით, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მოკლედ უამრავ ფრონტზე.
კი, ასეა, მაგრამ რა, არჩევნები აღარ იქნება, არჩევნებს შორის აქტუალური არ არის. ჩვენი შვილებისთვის მნიშვნელოვანია ეს. თუ რა როგორი ხარისხის იქნება განათლების სისტემა და პოლიტიკას განათლების სისტემაში, ესე ვიცით ყველამ, რომ არაფერი ესაქმება, მაგრამ ვაი რომ ფაქტები სხვა რამეზე მეტყოლებს. და ის, რაც თქვენს ამ ანგარიში ამოვიკითხე, რომ განათლების სისტემაში პოლიტიზების ინსტრუმენტების გამოყენება, ეს არის სისტემური პრობლემა.
დიახ. წლების მანძილზე.
ხო, ხო, ასეა. წლების მანძილზე და ის, რომ ამაზე ყველა ჩვენგანი უნდა არამხოლოდ დაფიქრდეს, არამედ მოქმედებაა საჭირო. თქვენ აქ რეკომენდაციებიც გაქვთ ამაზე, აუცილებლად გადავალ. ერთი ციტატა ნდობის ჯგუფების ანგარიშებიდან მინდა მოვიტანო, ძალიან ნიშანდობლივია, ხო? დეპოლიტიზების მოძრაობის მიზნების გაცნობისას ერთ-ერთი მასწავლებელი შეხვედრები იმართებოდა ამ პროექტზე მუშაობის ფარგლებში მასწავლებლებთან. ერთ-ერთი მასწავლებელი დაჟინებით გვიმტკიცებდა, რომ ოცნების მხარდამჭერი აქ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ პარტიას იტყოდა და როდის. თუმცა თავიდანვე ავუხსენით ამ შემთხვევაში, ანუ ეს არის აქტუალური, რადგან სახელისუფლო პარტია, თუმცა თავიდანვე ავუხსენით, რომ ჩვენი მოძრაობა არ არის პარტიული და ჩვენი მიზანი მასწავლებლის პოლიტიკური სიმპათიების გარკვევა არ არის. ანუ თავად საჭიროდ ჩათვალე თქვა, რომ რა არის კონტექსტს ვერ მიხვდა, ეტყობა პედაგოგი. რა ეს პროექტი თუმე სწორად მახსოვს, დროში ვგულისხმობ, დაიწყო საარჩევნო კონტექსტში.
კი ბატონო, კი.
წინა საარჩევნო პერიოდში.
კი ბატონო, აი ძალიან მოკლე რაღაცა შესავალს გავუკეთებ, ხო, რომ ესე იგი ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სასკოლო განათლების პოლიტიკაზე და რაღაცა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიმართულებით, იმისთვის, რომ თქვათ, ეს პროფესია უფრო პრესტიჟული გახდეს, მართვის საკითხებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ებია უკვე ამას ძალიან დიდ დროს და ენერგიას უთმობთ. მათ შორის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს დეპოლიტიზების საკითხი და ამაზე ვმუშაობდით არ ძალიან ისე ინტენსიურად არა, მაგრამ ყოველთვის თქვა ამ თემას ვაჟღერებდით, გადაწყვეტილებს მიიღებდით, პირად საუბრებში საუბრობდით და ასე შემდეგ, ხო და შემდგომ რაღაცა ჩვენი რაღაც ამ გამო დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე მივხვდით, რომ ბევრი რაღაცა ფაქტორიად აზრს კარგავს იქამდე, სანამ ეს საკითხი არ იქნება გადაწყვეტილი, ხო? ანუ ეს რაღაცა მუდმივი ცვლილებები განათლების სისტემაში და ყველაფერი ფაქტობრივად არის აი ამ თემასთან მიბმული. ის კი არა, აი მაღალი თანამდებობის გადაწყვეტილებს მიიღებ პირებთანაც საუბრებში, როდესაც რაღაცა თემის ცვლილებაზე ვსაუბრობთ, გვაჩერებდნენ, რომ აი იცით რა, არჩევნები ახლოვდება და მოდით ეს საკითხი შემდგომ განვიხილოთ, ხო? და ანუ ფაქტიურად ანუ ძალიან ცალსახად ჩანს, რომ ყველაფერი არის ამ თემასთან მიბმული.
ხო, რატომ არის ასეთი აქტუალური, ხო, არჩევნები ახლოვდება თუ შორდება, ხო? როგორც მოქალაქისთვის კი, მაგრამ განათლების სფეროსთვის.
კი ბატონო. და ამიტომ თქვით, რომ ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დავისახეთ ამ საკითხზე მუშაობა და ბოლო 3 წელია ფაქტიურად ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა როდესაც დაიწყეთ თავიდან ამ საკითხის შესწავლა და რაღაცა გარკვეული პრობლემები აღმოაჩინეთ, ჩვენი პარტნიორი ამ საქმეში არის ღია სივრცე კავკასია, ესეც იყო რომ ნახეთ, რომ არიან ორგანიზაციები, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, თქვათ იქ საია იქნება ის ფედის ხვები, ვინც მუშაობენ და მათი ეს საქმიანობა მაინც რაღაც მხრივ არის გაბნეული და ყველა თავისთვის დამოუკიდებლად მუშაობს, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ჩვენი ძალისხმევა გაგვეერთიანებინა და რაღაცა დინება მიგვეცა ამისთვის, ხო, რომ რაღაცა არ ყოფილიყო ეს ფრაგმენტული, არამედ ყოფილიყო რაღაცა უფრო სისტემური ხასიათი ქონოდა და ეს რაღაცა კარგი გაგებით ეს დარტყმის ძალაც გაძლიერდებოდა, ხო?
ანუ არ ყოფილიყო ცალკეულ ეპიზოდზე, ვთქვათ, ჩვენ ვიცით ხარა ორგანიზაციები ჩამოთვალეთ კონკრეტულ თქვა ზეწოლის ფაქტზე თუ იქნება საუბარი და თქვენ შემთხვევაში მე ვხედავარ მხოლოდ იმას, რომ იკვლიოთ და რაღაც მეთვალყურეობა გაუწიოთ ამ საკითხს პროცესებს, არამედ
მე
ვერკეტი შეგეკნათ ამასთან.
ვერკეტი შეგვექნა და ერთი ძალიან კარგი მიდგომა არის ეს მულტიდისციპლინური მიდგომა, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად თქვა საარჩევნო საკითხებზე ჩვენ იმდენად დიდი კომპეტენცია და გამოცდილება არ გვაქვს, როგორც ამ ორგანიზაციებს აქვთ და თავიანთ ანგარიშებში ამ თემას ძალიან კარგად აღწერენ. მეორე მხრივ განათლების თემატიკაზე მათ არ აქვთ და ჩვენ გვაქვს და თქვა ეს ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტია და ამიტომ გვინდოდა რომ ეს ძალები გაგვეერთიანებინა, ხო? და ვიცით რომ ამ შემთხვევაში ძალიან გაცილებით დიდი ეფექტი ექნებოდა. ამ შემდგომ უკვე დავინახეთ რომ ჩვენ როდესაც თქვა იგივე პრობლემას უფრო სიღრმისეულად ვიკვლევდით და ვცდილობდით რომ თქვა იქ რეგიონებში სკოლებთან გვემუშავა, მასწავლებლებთან, დირექტორებთან, ასე შემდეგ, აქაც მივხვდით რომ თუ იქ ადგილებზე არ იქნებოდნენ ადამიანები და ჯგუფები, ვინც ჩვენთან ერთად იმუშავებდნენ, შეუძლებელია რომ აი ცენტრიდან, ასე ვთქვათ, თბილისიდან ეს პროცესები იმართოთ.
ხო, ჩახვიდეთ და ყვა და არიქო, ასე ვთქვათ, აუხსნა და
წამოყვეთ. და აი ზუსტად აი ესე აღიქმებოდა მათი მხრიდანაც, რომ ანუ აი ვთქვათ, ეს ორგანიზაცია უფრო რაღაც ბჭყალებში ელიტური რაღაც მოდის, გვარიგებს ჭკუას და ამიტომ არც იცის რომ ვთქვათ, ხვალ ის რომ წავა, ჩვენ ისევ ამ პრობლემების წინაშე მარტო დავრჩებით, ხო? და ჩვენ გვინდოდა რომ ეს რაღაცა დაგვემსხრია, ეს მოსაზრება, რომელიც გარკვეულ ობიექტურ იმას ეფუძნება, ეხლა რა თქმა უნდა, გამოცდილებებს, ხო? და ამიტომ გამოვაცხადეთ მიღება რეგიონული ნდობის ჯგუფებისთვის. ვინ არიან ესენი? არიან ადამიანები, დაინტერესებული ადამიანები, მოქალაქეები, აქტივისტები, მედიის წარმომადგენლები, მათ შორის ვისაც ეს თემა აინტერესებს და ვინც თქვათ მოტივირებულია რომ ამ საკითხებზე იმუშაოს. აქედან გამომდინარე რეგიონებში შევქმნით ეს ჩვენი რეგიონული დობის ჯგუფები, რომელსაც ყავს თავისი კოორდინატორი და ახლობით თითოეულ რეგიონულ დობის ჯგუფში გაერთიანებული 10-15 ადამიანი და ჯამში შეიქმნა ესე თქვი 120 ადამიანი, ეს მოძრაობა, ასე ვთქვათ, მთავარი ღირებულება ამ პროექტის და ამ ვთქვათ ინიციატივის რაც იყო, რომ შევქმნით მოძრაობა, რომელიც სისტემურად ერთიანი მიდგომით ამ საკითხებზე მუშაობს. და მოკლედ აი აქედან დავიწყეთ უკვე კვლევა, რომ რა ხდება ადგილებზე, რა ხდება რეგიონებში.
კი ბატონო, და რა გამოხმაურება, რა პასუხი მოყვა, რა რეაქცია ამას სკოლების სკოლებში დასაქმებული ადამიანებისგან, რომლებისთვისაც ხო მიახლოვდა, ეხა ეს ნდობის ჯგუფი უფრო ახლოს მდგომი ადამიანების ჯგუფია, მათთვის ნაცნობი, ხო, ეს იყო მნიშვნელოვანი ალბათ.
მათთვის ნაცნობი ნდობის ჯგუფებში ძირითადად არიან მასწავლებლები, ბუნებრივია, მაგრამ აი ეს სახეები, ვინც არიან ასე ვთქვათ კოორდინატორები, ხო, ვინც უფრო ჩანან წინა პლანზე არიან, მედიასთან ურთიერთობენ ასე შემდეგ, ხო, 10 ადამიანი მათში 2 თუ 3 არის მხოლოდ მასწავლებელი. დანარჩენები არიან ასე ვთქვათ უფრო აქტივისტები, უფრო რაღაც იგივე მედიის წარმომადგენლები ასე შემდეგ. ანუ აქაც ვთქვათ ეს ტენდენცია რომ უფრთხიან ასე ვთქვათ ადამიანები მაინც რომ ძალიან ისე ღიად გამოჩნდეს მათი ეს პოზიცია, ხო?
რამდენად კითხოთ, დადგა თუ არა ამ პროცესში, ან დღეს დგას თუ არა საფრთხე იმისა რომ ეს ქსელი, მოდით ნდობის ჯგუფების ასე ვთქვათ, ასევე პოლიტიკურად იყოს აღქმული საზოგადოების ნაწილის მიერ.
It's like არიან რა თქმა უნდა ადამიანები, ვინც მიზანმიმართულად ცდილობენ რომ რაღაცა პოლიტიკური კუთვნილება ამ ნდობის ჯგუფებს, ისევე როგორც ჩვენს ორგანიზაციას რაღაცნაირად მიაკერონ, თუმცა ჩვენ გვაქვს რაღაცა ვთქვათ იქ პრინციპების ნუსხა, რაზეც ყველანი თანხმდებით, აი ეს რეგიონული ნდობის ჯგუფის წარმომადგენელი რო იყო პირველ რიგში ამას უნდა ეთანხმებოდა და ეს არის დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ მოძრაობა, სრულიად აპარტიული, თავიდან ვამბობდით რომ აპოლიტიკური და ეს ვერანაირად ვერ იქნება აპოლიტიკური, იმიტომ რომ თავის მხრივ ეს პოლიტიკური
განათლება პოლიტიკაა თავის
მხრივ. კი ბატონო, უბრალოდ პარტიული არ არის, ნამდვილად ეს არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და შესაბამისად დამოუკიდებლადაც ვმოქმედებთ, ხო? რა თქმა უნდა, თქვა ჩვენ არანაირად არ გამოვრიცხავთ და პირიქით გვინდა თანამშრომლობა თითოეულ რაღაცა პოლიტიკურ პარტიასთან, თუ ამის სურვილი იქნება, ხო? იგივე თქვა ჩვენ ვართ ძალიან კარგი წყარო ნებისმიერ პარტიისთვის, რომ ინფორმაცია ამ საკითხებზე ამომწურავად მიიღოს, ხო? მაშინ როდესაც ვიცით, რომ ერთადად პოლიტიკური პარტიები ძალიან ისე ზედაპირულ ინფორმაციაზე დაყნობით მოქმედებენ.
და მოდი თქვა თავენთ ინტერესია პარტიული და განსაკუთრებით კიდევ არჩევნების პერიოდში.
და ძალიან რაღაცა ზედაპირული სტრატეგიები აქვთ მითუმეტეს განათლებასთან.
მსმენელი გვალოდება, არ მინდა ვალოდინო და ნიშნულოვანი ნაწილი ასე ვთქვა,
ასევე. და შემდგომ გადავიდოთ კი აი მიგნებიზე.
ბევრი დრო არ გვაქვს და ხო ამიტომ 10 წუთი დაგვრჩას. არც კი. დილო მშვიდობისა ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობისა. გამარჯობა.
გისმენთ.
ხო, მე პირველ რიგში არ მინდა და შეკითხვა.
ოი, ბოდიში გიხდით.
ხო, ნუ გასაგებია რაღაცეს. უოთ რა არის?
ძანეთ,
ახე განცხადებებმა, ჯახე განცხადებებმა, ნაციონალებისა, მიშაზრო სამოგვიტანა ეს გასაგებია. ხო, ამის ფორჩები პიროვნებას საკითხის დასაც არა. ეხლა მაინტერესებს ეს ჯგუფები. ვისგან ფინანსდებიან და საერთო თუ არაზღაურებადია ეს ჯგუფები?
მადლობთ.
აი ეს მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის, მადლობა მოსაზრება რომ გაგვიზიარეთ. იმ თემაზე აღარ გავაგრძელებ, თუმცა ხო არც ჩუმატყოფნა რომელ პერიოდში რა პოლიტიკამ დაიცვა, თქვათ ამ კუთხით საქართველო უსაფრთხო რუსეთის აგრესიისგან, ამას მხოლოდ დაგიბრუნებ შეკითხვას და დარწმუნებული ვარ სხვა ეთერებში კიდევ შემოგვიერთებით ამ თემაზე. ახლა თქვენ რა
მოგემართება? ხო, რა შეეხება რეგიონული ნდობის ჯგუფებს, მათი საქმიანობა არის ძალიანად მოხალისეობრივი. თვითონ პროექტი მხარდაჭერილი იყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ, მაგრამ როგორც თქვი, ზოგადად განათლების კოალიცია ამ საკითხზე პროექტულად არ მუშაობს. ეს არის ჩვენი მუდმივი სტრატეგიის ნაწილი, მუშაობდით პროექტამდე და ვიმუშავოთ პროექტის შემდეგ.
რამდენად სტაბილური იქნება ეს მოხალისეობრივი საფუძველი ამ ამბის სამომავლოდ, რომ იმუშაოს? მუდმივად ხომ გაგრძელდება პროექტი?
იცით რა არის, იქნება ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია რომ თქვათ აი 100 ადამიანი, ეს არის თქვათ რაღაც ან სახელმწიფო სტრუქტურა, ხო, ან რაღაცა ორგანიზაცია, შესაბამისად პირიქით, ანუ თუ ადამიანი აქ მოვა რაღაცა ფინანსური ინტერესით, მაშინ რა თქმა უნდა მის შენარჩუნება იქნება ძალიან ძნელი.
ხო, რადგან დრო ცოტა გვაქვს და
გადავიდეთ ხო ერთად იმაზე, ხო, მიგნებებზე.
ეს კითხვას დავსვამ რომ ხო და აუცილებლად მიგნებებზეც ბრძან. ერთ კითხვას დავსვამ და თქვენ გითმობთ ეთერს ბოლომდე. მე რომ პედაგოგი ვარ და ვთქვათ იმ სივრცეში სადაც მე ვმუშაობ სკოლაში აქტუალურია ჩემი პოლიტიკური გემოვნება გულში რამიდევს კი არა რა ვიცი რა უნდა გამოვხატო აგერ ეს ციტატაც იმიტომ წავიკითხე იმიტომ რომ შემდგომში შეიძლება ჩემს მემართ გამოიყენოს ხელმძღვანელმა ისეთი ინსტრუმენტი როგორც არ ვთქვათ საათების განაწილებისას ჩემთვის ნაკლების მოცემა ვიღაცისთვის მეტის და ასე შემდეგ რას მიშველის მე ნდობის ჯგუფი ანუ რა მექანიზმი იმუშავებს ეს ვთქვათ ჩემი ინტერესი დასაცავად და ნამ ერთდამ გარემოს შესაცვლელად და გისმენთ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა იმისთვის, კითხვისთვის. პირველ რიგში ვთქვათ, ჩვენ დავინ ხედავთ, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს ზედა დონეზე, ხო, მათ შორის და მთელი რიგი ცვლილებები არის, ვთქვათ, იგივე საკანონმდებლო დონეზე, მინისტრის დისკრეციის უფლება არის შესაცვლელი, იგივე დირექტორების შერჩევის წესი არის შესაცვლელი. დღესდღეობით ვიცით, რომ ვთქვათ, ჩვენი დირექტორების უდიდესი ნაწილი მოვალეობის შემსრულებელი არის, ხო, მათ ვთქვათ, ვადა როდესაც გავიდათ პანდემიის მომიზეზებით, ასე ვთქვათ, ხელახალი არჩევნები ვერ ჩატარდა და დღეს ისინი არიან, ასე ვთქვათ, მოვალეობის შემსრულებლები. ისიც ვიცით, რომ ვთქვათ, რაღაცა ნაწილი მოვალეობის შემსრულებლებად არ დაინიშნენ და სწორედ აქ ხედავთ ზუსტად ამ პოლიტიკურ მოტივს, ხო? და შესაბამისად ვიცით ჩვენ, აი, სხვა მაგალითებითაც, რომ საჯაროობა არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საკუთარი თავი და საკუთარი ღირსება დაიცვა, შენი ღირსება არ იყოს შელახული და ამ შემთხვევაში თუ ვთქვათ, არ არსებობდა რაღაცა ჯგუფები, ვინც ამ თემებზე იმუშავებდნენ, დღეს ვთქვათ, არის რეგიონებშიც ეს ადამიანები, დღეს არიან ვთქვათ უფრო ზედა დონეზე ვთქვათ განათლების კოალიციის სახით, ჩვენ თანამშრომლობთ სახალხო დამცველთან, გვაქვს მაგალითები, მაგალითად დოდო ჭოტოლიშვილის საქმე, სადაც სახალხო დამცველმა დაადგინა დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით და ვთქვათ, გარკვეული რეკომენდაციებიც გასცა და სასამართლოში მიმდინარეობს. ხო, ანუ ეს არის ძალიან კარგი მექანიზმი იმისთვის, რომ შენი თავი, ასე ვთქვათ, დაიცვა და გარკვეულწილად ვთქვათ, გამარჯვების შანსებიც ამ შემთხვევაში იზრდება. თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ამ ანგარიშმა აჩვენა, რომ ეს პრობლემა არის სისტემურ დონეზე, ხო? და მოიცავს ყველა მუნიციპალიტეტს, თითქმის ყველა სკოლას, ძალიან ისეთი გავრცელებული პრაქტიკა არის და არ ხდება მხოლოდ არჩევნების პერიოდში, ეს უფრო ინტენსიურად ხდება, თუმცა ეს პროცესი არ არის მხოლოდ, არ მოიცავს მხოლოდ არჩევნებს, ხო? იქამდეც საკმაოდ მთელი რიგი პროცესები ხდება, ხო? დავინახეთ, რომ ეს ინსტრუმენტები არის მრავალფეროვანი, ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, რომ ეს მასშტაბლებები მიმართავენ თვითცენზურას, თქვათ, აი ამ შიშის გამო, ხო? და თქვათ, იგივე მუქარა, დაშინება, დირექტორის ბრჭყალებში ჩვენ დავარქვით ესეთი კეთილი რჩევები, ხო, რომ მოჯობია, რომ შენ ესე არ მოიქცე, იმიტომ რომ მე პრობლემა არ შეგექმნას, ხო? და დავინახეთ, რომ ესე იგი, ეს საათობრივი ანაზღაურებას და ეს საათების გადანაწილების ინსტრუმენტი გამოიყენება ძალიან ესე ბრჭყალებში კარგად დირექტორების მიერ, ხო, რომ თქვათ, ის ვინც პოლიტიკურად ლოიალური არის, მათ თქვათ, გაცილებით უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს სკოლაში და ის ვინც ასე თქვათ, ეს საათების სისტემა, აქ ერთი ციტატაც გვაქვს ასეთი, რომ ეს საათების სისტემა ძალიან კარგად გამოიყენება იმ ადამიანებისათვის, ვინც ეგრეთ წოდებული ხმაურობენ უფრო მეტად პოლიტიკურად, ხო? კი, და კითხვებს სვამენ, რა თქმა უნდა.
და დრო გვეწურება ამ თემას, ცხადია, თემას როგორ დავასრულებთ, როცა უბრალოდ რისი კითხვა მინდა იმისთვის, რომ ეს გარემო შეიცვალოს, ჩვენ ვიცით, რომ სკოლების განათლების სისტემა აღქმულია ძალიან მნიშვნელოვან რესურსად, ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, საარჩევნო კონტექსტში. რა ამას ვერ შეცვლის რაღაც ერთი ქსელი, მინისტრი, თუ არ ვიცი.
კი, ძალიან დიდი თემა არის და ზუსტად ესეც
უყურებს ჩვენ. მგონი რა,
იმიტომ რომ ნამდვილად დიდი რესურსია მასშტაბების ჯგუფი, სკოლები, ასე შემდეგ, ამ საკითხებში აღარ შევალ. თუმცა, ხო, ანუ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, რომ ვიცით, რომ თქვა, მშობლებისთვის, ადამიანებისთვის რეალურად განათლება არის მნიშვნელოვანი საკითხი და დიდ ფინანსურ რესურსად დებენ, ხო, შინამეურნეობებიდან დიდი რესურსი იხარჯება. მაშინ, როდესაც კითხვა დაისმის, რომ აი ჩვენს განათლების სისტემას რა ეშველება, ჩვენ გვინდა, რომ პირველ რიგში ცნობიერება გავზარდოთ საზოგადოებაში, რომ ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. და დღეს მაგალითად ჩვენ ძალიან აქტიურად დავიწყებთ მუშაობას მშობლების ჯგუფებთან, რომ ამ მიმართულებით მშობლებისთვის ეს იყოს პრიორიტეტული მიმართულება. ეს ამ ხრივ ჩვენ ხედავთ პოზიტიურ ტენდენციას, აი უმოკლესად ვითხოვ, ესე იგი, რესურს ცენტრების მხრიდან და გადაწყვეტილების მიღები პირების მხრიდან დირექტორებთან დაისვა საკითხი, რომ ფრთხილად იყავით, ძალიან არ იხმაუროთ, იმიტომ რომ რეგიონული ნდობის ჯგუფები არიან და ანგარიში ქვეყნდება. ეს ჩვენთვის ძალიან დადებითი არის, ხო, რომ ეს ადამიანები აქცევენ ამას ყურადღებას. ვთქვათ, გუშინ რომ ვიყავით, ვთქვათ, ერთი ორგანიზაცია დღეს ვართ 10-ნი, 120 ადამიანი არის და ფართოვდება და ძალას იკრებს, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა და სწორედაც ვეძახით, რომ ეს არის მოძრაობა და დარწმუნებულები ვართ, რომ გაცილებით უფრო მომზადებულები ვიქნებით შემდეგი არჩევნებისთვის და იქამდე მთელი რიგი ვთქვათ საქმიანობები გვაქვს კიდევ განსახორციელებელი თქვენთან ერთად მედიასთან ერთად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა. თქვენ გიორგი ჭანტურია განათლების კოალიციის დირექტორი იყო, ჩვენი სტუმარი, სკოლების დეპოლიტიზაციის საკითხზე ვლაპარაკობდით. ჩვენ დილის საუბრები დასრულდა და გადაცემის ბოლოს მხოლოდ ერთი სტატისტიკა მინდა გაგაცნოთ, რადგან ძალიან მკვეთრი არის ზრდა კორონავირუსით ინფიცირებულ დიდი ხანია ხომ არ გამომიცხადებია, მაგრამ ეს ომიკრონის გავრცელების ფონზე ძალიან სწრაფად იზრდება ინფიცირების ზრდის ტემპი. რაღაცნაირად ასე უნდა ვთქვა, 15,762 ახალი შემთხვევა გამოვლენილი ბოლო 24 საათში, ცხადია რეალურად გაცილებით მეტია, ეს ლაპარაკი არის ტესტებზე დაფუძნებით სტატისტიკაზე. 74,200 ტესტი ჩატარდა, ესეც მნიშვნელოვანია, დადებითობის დღიური მაჩვენებელია 21.24%, ძალიან მაღალია. დავით, ფრთხილად იყავით. მე ბევრი მილაპარაკი ამ თემაზე. პირბადე დისტანცია მუშაობს. 100% ცხადია, ვერაფერი დაგვიცავს, მაგრამ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ჩვენ შესაძლებლობებში რაც არის, ის გავაკეთოთ. საკუთარი თავიც დავიცოთ და სხვებით, სხვანაირად არ გამოვა, ყველაფერს აქვს ბოლო და ამ პანდემიასაც ექნება, ცხადია და ჩვენ ჩვენი გავაკეთოთ, რომ ნაკლები ზიანით გავიდეთ ამ პროცესიდან. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამდე გემშვიდობებით, მანამდე გამოვკვევით ინტერნეტში.
Protection, but I'm a kid like everyone else.